Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4.
Sa atubangan sang Dios, kag ni Kristo Jesus, nga magahukom sang tanan nga mga tao, nga buhi kag patay. Tungod sang iya pagkari, kag sang iya ginarian, ginasugo ko ikaw sa pagwali sang pulong sang Dios. Magmaukod ka sa pagsugid sini, sa nagakaigo, ukon sa wala nagakaigo nga panahon. Kumbinsiha ang mga tao. Sabdo nga, kagpaliguna sila nga nagapanudlo, nga may bugus nga pagpasensya. Kay magaabot ang tion, nga ang mga tao hindi na magpamati sa matuod nga pagtulunan, kundi magasunod na lang sang ila kaugalingon nga luyag. Kag magatipon sila sang madamo pagid nga mga manunudlo nga magasugid sa ila sang luyag lang nila pamatian. Magabiya sila sa pagpamati sang kamatuuran. Kag magapati na lang sila sa mga pato-pato nga sugilanon. Pero ikaw imo, magpugong sang imo kagalingon sa tanan nga mga bagay. Magbatas sang pag-antos. Magtuman sang bulaton sang managwali sang maayong balita. Kag maghimo sang tanan mo nga mga katungdanan subong isa kaalagad sang Dios. Nahanungod sa akon ang tion nag-abot nga ako ihalad na. Kag tion na ini nga magataliwan ako sa sininga kabuhi. Nahimo ko na ang akon masarangan sa palumba. Nadalagan ko na ang bugos nga dalaganon, kag natipigan ko ang pagtuo. Karon, ang padya sang pagdaog nagahulat sa akon. Ang korona sang pagkamatarong nga ihatag sa akon sang Ginoo, ang matarong nga hukom sa sadto nga adlaw. Kag indi lamang sa akon, kundi sa tanan man nga nagahulat nga may paghigugma sang iya pagpahayag. Magtinguha kagid sa pagkari sa akon sing madali. Kay si Demas nagigugma sini nga kalibutan, kag ginbayaan niya ako. Nagkadto siya sa Tesalonika. Si Crescente nagkadto sa Galacia, kag si Tito sa Dalmatia. Si Lucas lamang ang kaupod na kon diri. Dalha diri upod sa imo si Marcos, kay makabuligid siya sa akon mga buluhaton. Ginpakadto ko si Tikiko sa Efeso. Kun magkari ka diri, dalha ang akon kunup nga ginbilin ko sa Troas kay Carpo. Dalha man ang mga libro, ilabi na ang mga nahimo sa panit. Si Alejandro nga Platero, naghalit gid sa akon. Ang Ginoo magabalos sa iya, suno sa iya ginhimo. Mag-andam ka sa iya, kay tama gid ang iya pagpamatok sa amon gintudlo. Wala gid sing may nagunong sa akon, sana hauna ko nga pagpangapin sang akon kaugalingon. Tanan sila, nagbiya sa akon. Kabay nga indi ini pag-isipon sang Dios, batok sa ila. Pero ang Ginoo, nagupod sa akon, kag iya ako ginhatagan sing kusog. Sa bagay nga nabantala ko ang bugos nga pulong sang Dios, agud makabati ang tanan nga mga hintil. Kag ginluwas ako sa baba sang leon. Ang Ginoo, magaluwas akon sa tanan nga kalautan. Kag iya ako dalhon nga indi maano, dito sa iya langit nun nga ginharian. Sa iya ang himaya, sa wala sing katapusan, kabay pa. Ginaabi-abi ko si Priscilla kag si Aquila, kag ang panimalay ni Onesiforo. Si Erasto nagpabilin sa Corinto, kaginbilin ko si Trofimo sa Mileto, kay nagmasakit siya. Magtingwa ka sa pagkari sa wala pa ang tingtulugnaw. Ginaabi-abi ka ni Yubulo, ni Prudente, ni Lino, kag ni Claudia. Ginaabi-abi ka man sang tanan nga mga kauturan. Ang Ginoo, manginyara sa imo espiritu. Ang grasya sang Dios, manginyara sa inyo tanan.